Izdevuma politika rīcībā nonākušajā Ķīnas kompānijas Huawei vēstulē, kas septembra sākumā nosūtītā Eiropas komisijas konkurences komisārei Margrētai Vestagerei, kompānija brīdina, ka Polijā un Rumānijā ierosinātie jaunie 5G drošības noteikumi riskē pārkāpt vairākus Eiropas Savienības likumus. Tas tādēļ, ka abas valstis ar šiem noteikumiem cenšoties izslēgt piegādātājus, pamatojoties uz neobjektīviem un neskaidriem kritērijiem, kas vērsti uz dažiem 5G piegādātājiem, to geogrāfiskās izcelsmes dēļ. Eiropas komisija bažas gan noraida. Bloka likumdevēji pašlaik balansē starp Eiropas atkarības mazināšanu no ārvalstu spēlētājiem, piemēram Huawei un ASV tehnoloģiju uzņēmumiem, reizē cenšoties izvairīties no diskriminējošiem ārvalstu uzņēmumu aizliegumiem, kas pārkāptu pašas savienības un starptautisko atvērtā tirgus politiku. Eiropā Huawei centies sadarboties ar valstu valdībām, cerot izvairīties no stingriem aizliegumiem, taču nevienmēr tas izdevies.